Dabar jūsų dvasinis mokymas, prašau, kas nori tarkit.
Na tada aš noriu pasakyti mokymą. Ar žmogus gali būti užjaučiantis, ar žmogus gali būti mylintis, netradęs savyje meilę šaltinę? Mes jau iš atsivėrimo, iš raus tėvų gyvo patyrimo savo viduje žinome, kad žmogus negali būti mylintis, jis negali būti užjaučiantis, jis negali būti nuoširdus ir draugiškas ir visokeriopa prasme. Geras, jeigu jis nėra atradęs savo stiprybės, aš esu savo viduje. Vat mačiau gal už vakar tokį pavyzdį, per žinias rodė tokį eksperimentą, kada buvo atliekamas toks tyrimas, kiek žmogus yra užjaučiantis kitą. Kiek jis yra dėmesingas kito skausmui, kada buvo parinkti tam tikri aktoriai ir Amerikoje, Rusijoje ir Lietuvoje tai buvo daroma, kada suvaidino žmogus skausmą, kad jisai kenčia ir kiek žmonių jį atsiliepė. Tai Amerikoje per 5 minutės atsiliepė būtent, žmonės iš karto sureagavo ir prie jie paklausdavo įvairaus amžiaus, tiek jauni žmonės, tiek vyresni. Lietuvoje per pusę valandos, tik tai 10 žmonių priejo. O Rusijoje per 1.5 valandos vos vienas žmogus priejo ir pasidomėjo, kas būtent kas yra. Ir buvo taip kažkaip liūdna žiūrėti, kaip minė žmonių praeina į visiškai nematydami, kaip akla minė, visiškai nežvelgdami niekur aplink save. Tai vat ir kelia susimąstymą, kad tas altruizmas, kurį turi vienas kitas žmogus, jis nėra toks, kaip mes suvokėme, kada jis nėra pripildytas vidus tą gyvą dvasinę būseną. Nes kas yra atsivėrimas? Tai yra mūsų tikrųjų tėvų pažinimas savo viduje. Jie mus pripildo tuo, kuo yra patys. Jie yra meilės šaltinis ir mus pripildo meilė. Kai mes prisipildome meilę, mes ir tampame labiau užjaučiantis, mes tampame tiesiog mylintis ir iš tos meilės mes tampame ir labiau pastabus tiems įvairiems reiškiniams, kurie vyksta aplink mus, aplinkoje, kurie vyksta mūsų viduje, kaip mes galime įtakoti aplinką. Ir tik tai per gyvą atsivėrimą mes galime įtakoti aplinką. Taigi, kiek mes metame aplinkui to smurto, to skausmo pasireiškimo, kiek žmonės, kiek vis pažiūriu laidų, matau tiesiog iškylantį klausimą žmonėms, nedažnai jie ir klausia, kad nežinome, kuo padėti, nežinome, kaip galima surasti išeitį iš bet kurios situacijos, ar tai būtų ten ekonomika, ar būtų kažkoks, ar politika, ar švietimo ten kažkoks, tai švietimo sistemos klausimas. Ieško sprendimų ir ieško sprendimų ne ten, ieško išeities, bet ieško seklumoje. Ir toks, manyčiau, aktyvus nenoras tiesiog nerti giliau ir ieškoti priežasties būtent tame gyvame dvasiniame pagrinde, kuris nėra formuojamas žmonėms visiškai, nes religija šiuo metu yra kaip tokia institucija savotiškai terpė, kuri yra izoliuota nuo visos aplinkos, nuo žmonių gyvenimo. O juk mes žinome, kada mes čia ateiname. Mes juk ateiname todėl, kad mes einame gyventi šitą gyvenimą su raus trejybė ir mes neatsiejame tos gyvos religijos, kur yra tikrovė nuo mūsų kasdienybės. Ji yra mūsų kasdienybėje tiek, kiek mes atsiveriame. Mūsų veiksmuose, mūsų darbe, gatvėje, kur mes einame. Ir tas mūsų pastabumas, ir tas mūsų mūsų noras padėti aplinkai ir veikti atsiranda tik tai per tą gyvą ryšį su austrybė ir aš esu. Jis suteikia mums tuo, ko yra pati sklidina. Mes labai palaipsniui nusidažome tą jos meilės spalvą, labai palaipsniui, juk kada vat žvelgėme į savo praeitį, galime matyti, jog mes irgi buvome tokie, kaip tie visi dabar eiliniai žmonės, kurie yra ir neužjaučiantis galbūt, ir nemylintis, ir godus, mumis irgi buvo tiek tokių visokiausių savybių, bet tiek, kiek mes jau nužengėme šitame gyvajame kelyje, žvilgtelėję į praeitį, jau galime matyti tą kokybinį skirtumą, tas kokybinis šuolis, na, yra, ir jis yra realus, jis mus yra sustiprinantis ir tuo pačiu paskatinantis žengti dar ištingiau, nes yra vidinis žinojimas, kad aš galiu daugiau, aš galiu geriau ir tą žinojimą vėlgi suteikia per tą dvasinį patyrimą rūstinį iš esu. Mes jau esame tos dvasinės asmenybės ir mes galime tiek daug nuostabių kūrybinių planų gyvendinti su austrybė šiesu ir perti žmonėms tą sampratą savojų gyvenimo realiais kažkokios tai pavyzdžiais aplinkoje, kur mes susidurime įvairiausiose situacijose, kad žmogus be atrastų savo tikrųjų dvasinių tėvų, jis negali surasti išeities bet kokioje situacijoje, bet kokioje dabar sprendžiamo būtent tokių keblių klausimų švietimo sistemoje, ar ten ekonomikoje, meno sferoje, nes kur pažvelgus gatvėse kažkaip į akis lenda tokios afišos su tokiais iškreiptais vaizdais. Ar tai yra menas, tai vėlgi tai yra iš tikrųjų dar didesnis ne tik to meninko toks iškreiptas savęs suvokimas ir aplinkos vertinimas, bet ir jo nesuvokimas, kad į aplinką žmonėms tiesiog bruka tą taršą, užnuodija visą tą aplinką dar labiau. Taigi, tai noriu pasakyti, kad be atrastų tikrųjų tėvų, be raustybės ir aš esu, žmogus negali būti nei geras, nei doras, nei visapusiškai skaistus, nes žmogus yra tokios dualios prigimties, jis juk turi tą paveldėtą gyvulinį protą, kuris yra labai savanaudiškas, kuris kupinas baimės, didžiulio egoizmo ir jis visą laiką dažniausiai ima viršų. Bet tik tai raustrėjybė ir aš esu, kad atrandame ją, mums suteikia tokią nuostabią galimybę pažinti mus pačius, kokie mes esame iš tikrųjų ir kokie yra vyraus trejybė. Mes imame atskleisti save, kokie mes esame iš tikrųjų, kokie mes esame tie jos gyvi dvasiniai vaikai ir kad tos mūsų charakterio savybės, kurios nusidažo jos charakterio savybėmis vis labai palaipsniui. Ir yra tas nuostabus atradimas mumise ir per tai vis palaipsniui. Tai yra mūsų tapimas tokiais tobulais, kokie mes galime būti, bet mes nesame tiek tobuli, mes tiesiog esame geri ir galime tiesiog tiek atlikti kokybiškai ir tinkamai tą veiksmą, bet kokį, kiek mes prisipildome jos gyvos meilės šviesos, kiek mes esame tame nuoširdžiame, labai glaudžiame ryšyje su ja.
Ačiū tau. Aš einu žvėryne ir matau sustojame, stovi pora žmonių, jauni, jaunas merginas ir vienas senukas sėdė, bet taip panarinęs galvą, taip pat ir sėdė. Aš priejau. Sakau, gal jums padėti reikia, gal jums bloga. A jis taip užsimerkė, žinai, taip sėdė. O aš jau einu iš toli, matau, kad jo padėtis yra, nu, ne tokia, kad natūrali būtų. Sakau, ne. Sakau, jums tikrai nebloga. Sakau, aš turiu vandens, galiu atsigerduoti. Ne, sakau, man nebloga. Tai jis į mane pasižiūrėjo kaip į nenormalų. Ko aš čia lendu? Jis sėdė susimastęs ir užsimerkęs ir pasirėmęs galvą. O man atrodo, kad jam supranti blogą ir gal jis nebegali jau galvos nulaikyti, neparėmęs ranką. Tai gal reikia padėti, nu pagirdysiu, tai vis tiek iškart palengvės. Tai va, kartais yra ir taip, kad tu nori pasiūlyti, o į tave pasižiūri kaip į beprotį, ko tu čia trukdai, išsklaidai mano mintis. O dėl Rusijos, tai kontekstas yra toks, reikia vis tiek pažinti Rusiją. Kodėl jie neprieina taip ilgai? Ogi todėl, kad jeigu tie daryti eksperimentai yra didelėme mieste, tai labai dažnai tas, kuris norėjo suteikti pagalbą, paskui yra apkaltinamas. Kad apvagė, kad jis ten padarė, reiškia, dar kažkokį veiksmą, ir tą patį padaro tie, kuriems norėjo suteikti pagalbą. Kada jau atsigaivalioje ir apšmeižia tą žmogų. Ir paskiau žmogus turi aiškintis, kad jis nėra kupranugaris. Ir yra tokių daugybė atvejų, kada tie žmonės praktiškai apšmeišti tampami po teismus. Ir tada žmogus, išgirdęs tokias istorijas, jisai priima sprendimą, o gal čia irgi yra kažkas kitas gali paskiau manim pasinaudoti. Geriau aš jau nesikišiu. Čia nebėra ta padėtis, kada buvo Tarybų sąjungoje, kada žmogus žmogui buvo kas? Brolis, bičiulis, draugas. Dabar šitas dingė. Dabar kiekvienas už save tik tai. Tai šita prasme taip, eidamas su Rojaus trijybė, tu gal ir apvaizdos apsaugą. Tu nebijosi prieiti, bet dėl to, kad tu esi jau visiškai kitoks. O visa ta aplinka, ji dreba dėl savęs ir ji neprieis. Ir kuo toliau, tuo bus ilgesni intervalai tarp to, kuris kažkam mėgins tai pademonstruoti. Žiūrėkit, o ką pavertė tos laidos, kurios iš pradžių ten juokino žmonės, kai netikėtai kažką tai ten prieš kamerą reikia padaryti, pasirodo, reiškia, kad pasijuok čia yra netikra. Taigi ir veda prie to, kad būtų iš žmogaus pasityčiama, kad kitas pagalvotų už tai, kaip jisai sureaguoja. O kai žinai kontekstą, kad čia yra viskas suvaidinta, kam šito reikia? Ir tada veda prie nepasitikėjimo žmogumi, o paskui atveda ir prie tokių situacijų, kai net apkaltina tave tuo, kuo tu esi visiškai nenusikaltęs ir nepadaręs. Ir tada susvetimėjimas tiesiog apima visas sferas. O kas dabar yra, kada pasako, reiškia, priekabiavimas, ar ten viršininko, prie sekretorijos, ar dar kažką, žodžio nebegalima padaryti, jau pasižiūrėti nebegalima, čia apkaltins tave priekabiavimu.
Jeigu norės.
Tai vat, jeigu norės, dėl to, kad yra tokie įstatymai jau sumanyti ir jie yra įtvirtinti. O ką aš išgirstu iš tos pseudo prezidentės, kuri turi Grybauskaitės pavardę. Reikia uždaryti Rusijos kanalus, kadangi jie propaguoja karą. O ji pati tankė sėdi, tai ne propagavimas karo. O NATO'ui priklausimas, tai ne propagavimas karo, kai yra karinė organizacija. Tai jeigu tu įstoji, tai tu jau propaguoji karą. Tai jeigu tu esi prezidentė tikra, tai iškart pasakyk, mėlyjei, aš pirmiausia turiu pritaikyti šitą mano siūlomą įstatymo projektą savo asmens atžvilgiu, ar aš taip pat nesielgiu, kai aš apsirengiu karinę uniformą ir įlendu į tanką. Tai yra propaganda karo. Ir jie pirmiausia turi būti nubausta kaip prezidentė, kad šitaip elgesi. Kad NATO narė yra Lietuva, įkišusi galvą. Tai yra karo propaganda. Tai vat pirmiausia mes pasižiūrėkime į save, nes juokiasi puodas, kad katilas juodas. Tai kai yra tokia valdžia, kuri visiškai yra trumparegiška, neišmintinga, tai nori tada laisvę informacijai pažaboti. Tai jūs patys nesuvokit, ką jūs darot. Tai yra čia putinizmo apraiška. Putinas draudžia atitinkamas interneto svetainės ir sprendžia grupelę žmonių, kokias svetainės uždaryti, kokias palikti. Tai va čia yra analogija. Tą įstatymų uždraus. Tai yra kvailystė. Jokie negali būti televizijos kanalo laida draudžiama. Jokie. Tegu įlieja purvą, kokį tik tai nori ant Lietuvos. Tu turi būti iškeltas virš to purvo. Va, tai yra, turi būti toks saugiklis. O ne užsukti. Tai yra užsukimas kanalo, tai yra prievartos panaudojimas. Čia yra prievarta. Prievarta man neleis pasižiūrėti, ką aš noriu. O gal aš kaip tik, vat, pavyzdžiui, man rusiški kanalai labai patinka. Ir aš ten gavau daug informacijos ir daug ką aš matau. Kaip Rusija masto, klaidingai masto, nesvarbu, bet aš matau, kaip masto. Dėl to aš galiu ir pasakyti, kodėl Rusija vat, nepriejo prie to, kuris yra galbūt sunkioj padėti. O kada nebebūs tų kanalų, aišku, tie, kurie turi internetą, tai jie turės galimybę per internetą pasižiūrėti. Bet kiek žmonių neturi tokios galimybės? Plius, kiek yra daug, kurie tik tai rusiškai supranta? Kodėl jie neturi teisę žiūrėti rusiškus kanalus? Kas čia per nuostatą? Tai vat, čia yra viskas tarpusavyje susieta. Ir tai, ką propaguoja pseudo prezidentė, dėl to aš sakau pseudo, kadangi ji nėra prezidentė, bet nežino, kas yra prezidento postas. Tai va, tai ta pseudo prezidentė, jinai propaguoja prievartą pati ir plius tokį susvetimėjimą, kad ir Lietuvoje greitų laikų ateis, vat kaip po pusantros valandos neprieis ne vienas žmogus. Kas dar turit savo mokymą, prašau?
Aš norėčiau, Jurgitai, truputį paprieštarauti, kai sako, kad nebuvo, nėra gerų ar ten protingų žmonių. Galbūt iš dalies, kada mes einam rojaus trybės keliu, vedami rojaus tėvų, tai mum apšviečia apvaizdą minties derintojas protą. Bet aš norėčiau nedidelį epizodą pasakyti iš savo praeities. Tarybiniais metais dirbau narų gelbėtojų Kaune, Marveliai. Antroj pusėj Nemuno buvo iš senamiesčio pusės pležas. Ir vieną dieną iš akademijos, Žemės ūkio akademijos važiavo autobusas. O nuo Kauno į Marvelį važiavo savivertis pilnas skysto betono. Ir staiga, vairuotojas važiuodamas su autobusu žmonėm užmigo. Ir įsirėžė į tą savivertį. Savivertčio langas išdužo ir vairuotojas paliko sėdėti kaip aklo betone. O autobuso visą šoną atidarė. Vairuotojai nukirto kojas. Nu, jos dar kabojo ant odos turbūt ir turbūt 7 ar 8 žmonėm nuplėšė rankas ir kitam kojas ir mūsų kiti ten darbuotojai, kurie buvo ten motoristas katerio, nu aš tada buvau tuo tarpu, kaip sakoma, zamestyti načelniką, nes viskas rusų kalboje. Visi sako, tu tai čia tu atvažiuos greitojai, sakau, kol greitojai atvažiuos vyrai staigiai, mes griebėm, o mums prieš akis viskas, reiškia, taip, iš mergelės, kaip ėjo gatvė. Ir mato atidarytas autobusas ir krūvinis žmonės. Tai mes pagriebėm greitai tas savo, tas ant rankos užsidėdavo tokias, reiškia, raiščius tokius specialus buvo, kad naras gelbėtojas. Ir išbėgau į gatvę, supranti, sako, tu kaip tu čia drįsti dabar? Sakau, nu kaip, tai žmonės, tai kol greitoji atvažiuos, tai čia jau numirs daug tų žmonių. Sustabdėm visus, reiškia, kiek tu buvo mašinų važiuojančių į miesto pusę, kitus net apsupom. Reiškia, ir krovėm į bet kokį mašiną, nu, reiškia, ten sužeisti, ten negali suteikti jokios pagalbos, kadangi ten matos, kad koja nuplėšta, drabužiai perplėšti, krovėm visus į galingas mašinas ir už kokios valandos atvažiavo greitoji ir milicija, kada jau buvo tik autobusas stovėjo ir tas savivertis stovėjo ir niekios pagalbos niekas ten jau niekam nebegalėjo suteikti. Tai čia nežinau, ar čia yra gerumas, ar čia yra nuoširdumas, ar čia yra pagalba, kaip tą suprasti, jeigu neini dar rojaus trybės keliu, bet aš manau, kad aš visą savo gyvenimą ir nors nebuvau nei girdėjęs, nei regėjęs, nei apie jokį Urandijos knygą, bet mano pavyzdžiai rodytų, kad tokių pavyzdžių kaip šitas man buvo turbūt jau neužtektų nei rankų, nei kojų pirštų, kiek bandydavau ir suteikdavau realią pagalbą daugeliui ir vyrų, ir moterų, ir vairuotojų, ir įvairių situacijų labai daug buvo. Tai galbūt šiandien einant Rojaus Trybės keliu galėčiau daug kam padėti, bet kaip Algimantas sakė, kad buvo laikai, kada, reiškia, žmonės buvo, kaip sakyti, brolis ir draugas. Dabar panašu, kad atėjo laikai, kai žmogui vilkas. Ir vien tik pasakius, bet kuriam jaunam žmogui apie Urantiją paklausus, apie Rojaus Trybę, tai jau nėra ir klausko, tik tai vien paklausi, ką tu žinai apie Jėzų. Tai sako, žinau, kad kažkada buvo toks ten kažkur tai rytuose, kažką tai ten apsigimė į kažką, jis ten kažką svaičiojo. Tai sakau, tai o kaip tu galvoji? Tai aš galvoju, kad čia gal pasakos. Sako, aš nepriimu to už rimtą. O su vyresniais, kai pakalbi, tai irgi sako, tai aš turiu Dievą, ką man ten kažkoks tai Jėzus, ką tu čia įsigalvoji, supranti. Tai ir dabar tais vadinamais tamsiais mūsų planetai laikais, jeigu ir norėčiau padėti, nebėra kam. Tai išvada, aš nežinau, kokia čia galėtų būti, kad mes einam Rojaus Trybės keliu, garbinam Rojaus Dievus ir norime daug kam padėti, galbūt padedame to, kad šiandieną mes medžiame gerovės tiek visai kūrinijai, tiek visai žmonijai, tiek savo patiems, kurie lankome šitą Rojaus Trybės šventovę. Ir galbūt tik to galime padėti, skleisdami šitą šviesą ir bandydami kažkiek tai daugiau atsiverti Rojaus Trybei. Kad aš gavau rusų kalboje Urantijos knygą ir pradėjau skaityti, tai kaip daugelis supranta ir Rimantas šiandien kalbėjo, kad štai koks yra nuostabus dalykas. Man iš karto kilo mintis, nors gyvenau kaime, turėjau ir kažkiek tai gyvulių ir su žmona ūkininkavom. Mest viską, pasiimt tą knygą į rankas ir eit per namus. Bet galvoju, tai čia bus beprotystė. Taigi ateisiu pirmą namą, gausiu į nosį ir pasibaigs visas aiškinimas apie Urantijos knygą. Paskui galvoju, būtų gerai ją išversti lietuvių kalbą, bet Tai čia milžiniškas darbas, neįmanomas. Paskui nusiraminau ir pradėjau ieškoti, gavau lietuvišką knygą ir po to per savo vieną giminaitį gavau Algimanto.
Nu, dabar, klausyk, jau mes nukrypom į šalį. Taip, vat ką tu norėtum atsakyti? Nes jis paneigė tavo tam tikrą mokymo dalį. Ką tu gali išplėsti, pasiklausiusi Vytauto pasakojimą apie tą epizodą su avarija?
Nu, aš galiu išplėsti tuo, kad jis suteikė tą materialią pagalbą ir jausdamas tą tokį altruizmą savo viduje. Bet kada aš kalbėjau apie tai, kad neatradus rojaus trejybės savo viduje negali būti geras, tai ta prasme, kad ne tik tu suteiki tą materialę, tą pagalbą, bet tai, kaip mes prisipildome tos gyvos dvasinės būsinos, taigi sklinda tie energetiniai virpesiai, neatradęs rojaus trejybės savo viduje, tu jų negali skleisti. Vien šitie virpesiai, pirmiausia, jie ramina aplinką ir realiai ramina. Ir tiesiog ir skaidrina, ir šviesina, o tas veiksmas materialus jau yra kaip pasiekmė mūsų to viduje patiriamo gyvo dvasinio impulso, kada tu jau patiri, jog tu prisipildai tiek tos meilės, jau tada tu gali atlikti ir tą materialų veiksmą. Tai vat, aš kalbėjau apie tavo tokį išplėstinį tokį tą pagalbos suteikimą, ne tik tą materialų, bet ir dvasinį, tai yra visapusiškas toks savo kaip asmenybės pajautimas ir veikimas su rojaus trejybe aš esu ten tikslingai, kur reikia. Ir taip su ta gyva dvasinė būsina, su ta gyva šviesa, su ta stiprybė energija, kada virpesių sklaida sklinda iš mūsų. Tai va čia yra aukštesnio lygio ir aukštesnės kokybės ta pagalba ir tas veikimas aplinkoje.
Taip, ačiū, teisinga. Bet net ir tai, kad tu suteikiai pagalbą ir kitus paraginai suteikti pagalbą, net ir nieko negirdės apie rojaus trejybę aš esu, vis tiek tai buvo impulsai, kuriuos tu buvai gavęs iš minties derintojų. Jeigu ne minties derintojų impulsai, tai tu absoliučiai nebūtum suteikęs jokios pagalbos, nes laukinis, praktiškai neturėdamas minties derintojų, jis yra aršus. Ir jo bet kokia situacija nesugraudina. Ir jeigu dabar mes suteikėme kažkokią pagalbą, nieko negirdėję apie rojaus trejybę, yra daug altruistų. Altruizmas yra išminties derintojų. Gėrio, nors menkiausias žodis sakomus, jis yra išminties derintojų. Jeigu minties derintojų dabar atšauktų, visi gėrio darbai, jie būtų praktiškai sustabdyti. Nevyktų ne viena akcija, kuri dabar čia propaguojama, ten donorystė, ten padėkime labdarą, ten maisto bankas ir panašiai ir panašiai. Tai yra tik tai minties derintojų, bet kadangi jie nėra atradę rojaus trejybės aš esu, tai jie neišmintingai rūpinasi vien tik tai savo materiją, vien tik tai materialių kūnų. Jeigu donoras, tai padėkime mes krauju, bus ten operacijos metu kažkokie krūvai ir panašiai. Tai jeigu jie būtų dvasioje pažadinti, tai jie gal tada veiktų daug, daug stipriau, kad nereikėtų iš vis tų operacijų. Operacija tai jau pasekmės stengimasis likviduoti pasekmę. Tada jos likvidavimo reikalinga operacinė, reikalinga ten chirurgų įsikišimas ir visos priemonės. Jom įsigyti reikalinga labdara, aparatūros, reikalinga ten instrumentai, pinigų nėra, o tada prašo sušelpkit. Arba jeigu jūs norit, kad jūs operuotų, tai gaukit asmeniškai savo tą labdarą. Ir visa tai yra išminties derintų. Todėl visi darbai yra daromi ne to žmogaus giaulinio proto, Bet pajutus, net ir žudikas, tik ar nužudęs kažkokią auką, bet kitam kažkur padėjęs, net ir savo bandos kažkokiam draugui, vat, jį sužeidė, o jį neša ant pečių. Jau ta pagalba yra išminties derintojo, nors abu dalyvavo žmogžudystai. Bet jisai neša iš baimės, va, kad neliktų ten to, kuris policininkas gali suimti. Bet vis tiek tai yra gėrio veiksmas ir jis yra išminties derintojo. Tik tai motyvas jo yra baimė, kad jo bendrininko nesuimtų ir jis neišduotų jo ir jo paties nepagautų. Todėl, jeigu nebūtų minties derintojo, nebūtų nė šešėlio gero darbo. Jurgitos samprotavimo buvo ta prasme, kada jau, jau paskui išplėtė savo pasakymą, bet kada jau mes suvokėme, kad darome gėrį meilės motyvu, pajausdami tą vidų. O tas pojūtis, kad tu nebegali kitaip gyventi, tada ir leidžia pažvelgti, kad taigi aš gyvenau kitokį gyvenimą, aš gyvenau kitokio mąstymo įtakoj. Ne, bet visiškai kitaip vertinau aplinką, negu dabar aš vertinu. Juk kodėl Kristus pasakė, sako, kai jį pasveikino gerasis žmogaus, sako, nėra jokio kito gero išskyrus Dievą. Tik Dievas yra geras. Ir tai yra teisingai. Tik žmogus pajautęs impulsą, jis daro gerą darbą. Jis nesuvokdamas daro, bet daro dėl to, kad yra minties derintojas. Jėzaus laikais nebuvo minties derintų. Tada blogų darbų buvo skradžiai pilna visur. Gerų darbų stygo dėl to, kad nebuvo minties derintojai. Tada gyvulizmas viešpatavo visur. Tada tik tai savus gerbė. Kodėl, pavyzdžiui, žydai nelaikė pagonių žmonėmis? Dėl to, kad neturėjo minties derintų. Nebuvo tų impulsų, kurie suteiktų gėrio sampratą, kad ir jis yra nors kiekgi žmogiškas. Todėl buvo lengva nužudžius pagonį tą nuodėmę išsipirkti už neturtingiausio, reiškia, auką, karvelį. O tai pagalvokit dabar, jeigu 21 amžius, žydai irgi ramiausia žudo palestiniečius. Šluoja nuo žemės paviršiaus. To dar neužtenka, kad šluoja jie tos, kurie ten vadina teroristais. Bet jie šluoja ir namus, kuriuose gyvena visiškai ne tie teroristai, o kažkokie giminaičiai, šeimos vaikai, mažyliai, jie neturi jokio būsto. Nušluoja su buldozeriais visus namus. O jau minties derintų jiegi turi. Bet ta įterpta per kartų kartas pseudo švento rašto sėkla, kad mes išskirtinė tauta, mes esam išrinktieji, mes Jahvė, tik tai mes vieninteliai. Vat jiems ir neleidžia pasireikšti gailestingumui. O tada yra noras naikinti. Jie yra kitokie. Ten jau nebe tie Jahvės mylimi. Jie arabai, jie kitataučiai. Ir juos galima šluoti. O žydai jau apgobė ten, saugo, globoja. Tai vat tas išlikęs per kartų kartas, net ir turint minties derintojo, žvelgimas į kitus, kaip ir ne žmonės, kaip ir tas pats yra iš islamo pusės, į kitatikius žvelgt kaip ir ne žmonės. Tai va dėl to, tik tai su atsivėrusia dvasia mes galim daryti tokius darbus, ką mums yra numatęs kūrėjas. Nes jisai ir veda, kad mes darytume jos, o ne nuo jų atšoktume. Tai svarbiausia pajausta vedimą. Ir tada pagal tai gyventi. Ir tada gyvenimas tampa to nuolatiniu palaimos procesu, o ne priešokiais. Padarau gerą darbą ir vėl pasitraukiu, padarau gerą darbą ir vėl pasitraukiu. O kas tarp tų dviejų gerų darbų, o visa erdvė, kurioje buvo jau visiškai kiti interesai. O turi būti viskas užpildyta procese. Ir ne tik bet kaip, bet vis augančia kryptimi eini vektoriumi į viršų. Nes iššūkiai yra stipresni ir tu jos ne atmeti ir atstumi, bet jos priimi ir įsisavini. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau. Nu, drožk, Leonida, jau turi viduje pilną. Tai šiaip sena vėlui tiek smeržiasi, kad...
Ką nors tai jau greitai sugalvo.
Nu?
Nesugalvo, ko ką patyrėjai per tą
savo. Ką patyrėjau?
Ne, mokymo, ne ką patyrėjai.
Galima iš
patyrimas tik tai jau...
Iš patyrimo
galima. Kaip razina. Tašlai.
Bendraujant su vienu dvasos broliu, apie dvasinę šviesą, jis pasakė, šviesa tiesa slypi kažkur anapus. Aš sakau, ne, mielas dvasos broliai, tu neteisus. Tu pats save atitolini nuo šviesos ieškojimo. O šviesa yra mūsų visų viduje. Nes tu pats tą teiginį pasakęs, užsiblokuoji ir neieškai toliau šviesos. O ką yra Jėzus yra pasakęs? Ieškokite ir rasite, belskite ir bus atidaryta. Tai ar įsiklausėjai tą Jėzaus pasakymą? Nes jeigu būtų atvirkščiai šviesa anapus, tai gal Jėzus būtų ir pasakęs? Neieškokite čia šviesos, nes jos čia nėra, nerasite, ieškosite ten tik tai. Tai taip, kad mielas dvasios broli, ieškok ir surasi. Įsiklausyk geriau į tą Jėzaus pasakymą. Nes tik tai ieškant, tik tai dedant nuoširdžias pastangas ir galime surasti šviesą, kuri yra šviesą, tiesą, kuri yra mūsų viduje. O jį yra mūsų viduje. Per padovanotą dvasios dalelę, kurią mums ir padovanojo šviesos šaltinis, Dievas rojus trybė aš esu, kad mes ir atrastume jį savyje, dėdami pastovias pastangas, kasdieninės pastangas. O nepasitenkintume tuo, ką žinome, ką dabar skleidžia bažnyčia. Irgi tiesiog užblokuoja kiekvienas dvasų brolis ir sesė. Pasitenkinome tais ritualais, dogmomis. Ir nedrįsta žengti link šviesos šaltinio, esančio mūsų viduje. Nes jie pasitiki kunigais. Jie nesusimasto, kad kunigai nerodo šviesos kelio, o tik tai tuo kartu žmogus ir nuėjęs į bažnyčią tik apramina save, savo vidų tam kartui. O jis juk išėjęs iš bažnyčios, jis nepasijaučia nei prisipildęs to šviesos, tiesos, ar daugiau mylintis kitus. O mus pripildo tik tai. Dievas rojaus trybė ir aš esu mūsų viduje atrastas. Tik tai įsiklausydami į jų vedimą, mes ir prisipildę jų meilės, mes ir tampame geresni, šviesesni, išvalgesni. Visko mes iš jų pasiimame, tik tai iš jų ir iš nieko daugiau. Ir tik tai dedant pastovias pastangas, mes ir augame ir tobulėjame. Ir charakterio savybės, savybėmis panašėjame į rojaus trejybės ir aš esu charakterio savybės, ne išvaizda, kai kas galvoja, kad atvaizdų panašėjime, bet charakterio savybės. Vis daugiau ir daugiau tampame geresni. Ir tik tai išeitis vienintelė, kad kuo daugiau mes vis įtikėtume, dėtume dar didesnės pastangas, kad dar daugiau atsivertume jiems, prisipildytume tos meilės ir tik tai savo gyvenseną rodytume kitiems pavyzdį. Nes kitos išeities nėra, kad šviesėtų aplinka, kad šviesėtų mūsų visą planetą, visą kūrinyje. Tik tai nuo kiekvieno įdėtų pastangų, individualiai įdėtų pastangų, šviesės, o blogis pasitrauks. Taip, kad tik tai per kiekvieno individualo atsiverimą ir šviesės mūsų aplinką.
Ar tavim patikėjo?
Nu, kažkiek tai, manau, pasijau šviesos, o taip, čia jau jis, jeigu įdės pastangas, jeigu susimastys, tai, jeigu ieškos nuošitį.
Ko stigo tavo pasakymė? Iš to, ką girdėjot iš Leonidas. Ko stigo tam, kuris bendravo su Leonidas?
Asmeniniu pavyzdžiu.
Būtent. Tu turėjai pasakyti, o aš atradau ir ne anapus, bet tu neišdrįsai dar tą pasakyti. Neužmiršo, čia yra seklus atsiverimas, kuris nepateikė to šviesos teiginio drąsiai. Tu kalbė apie anapus šviesos atradimą, kad ji kažkur yra. O aš atradau ir ji ne anapus ir tą liudijį savo atradimu. Ir paklok savo tiesą ir šviesą. Bet čia viskas yra augime, procese. Kada jūs daugiau prisipildysit rojaus trejybės, aš esu meilės, ta meilė jumise sukels spaudimą. Ir tas spaudimas tiesiog trikštė ištrykš atitinkamų teiginius. Taip. Nu ką, aš jaučiu, kad jūs išsekot.
Reik papildyti.
Kaip po gerų atostogų, kai sugrįžta, sakau, reik palsėti, nebegaliu. Kaip čia dabar grįžti į darbą, žinai, taip aš per radiją išgirdau. Psichologai rekomenduoja pirmą savaitę tai dirbti pusiau išnaudojant energiją po atostogų. Nes turi praeiti adaptacinis periodas, kad vėl pasinerti. Tai kam tos atostogos, jeigu tau reikia pailsėti nuo to atostogų ir tu negali pradėti dirbti.
Tai čia aš tai šią savaitę tik tai darbą atėjau po atostogų.
O aš tarp kitko per visą gyvenimą, kai sakyti, neturėjau atostogų ir kažkaip nereikalingos.
Kiekvieną dieną atostogą.
Atostogas mes turim, bet tik mes ne vietodai suprantam. Atostogas tai yra veiklos pakeitimas, o ne pabėgimas nuo to, už ką tu gauni atlyginimą ir paskiau nieko neveikimas. Tai va. Nu ką, pagarbinam rojaus trejybę. Ai, ne. Tu pasimeldžiam prieš maistą. Nors galim ir pagarbinti. Tarp to, kada jūs sakot, prisiminiau dabar, pagarbinam, kada jūs maldoj sakot, vat mūsų ten rodos tėvai ir aš esu. Tarsi jūs atskiriat, kad aš esu nėra jūsų tėvai. O juk tai yra tas pats. Dvasinė absoliuti vienovė. Jie yra neatskiriami vienas nuo kito. Tai ir aš esu yra mūsų motina ir tėvas. kaip ir Rojaus trejybės trys asmenys. Turim tiek tėvų? Taip. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą, įskirtas mūsų materialiam pavidalui, tavo šventovai materialiai išraiška, žmogiškajam kūnui. Te pasiekia tavo į meilę per šitą maistą, energetinę išraišką. Kiekvieną fizinę lastelę, kad jį ją gertų, patirtų tą gyvybingumą, kad jį būtų visą laiką stipriai, o šitas organizmas būtų sveikas ir stiprus. Draugė kurti su tavimi gėrį, kada jame esanti dvasinė asmenybė, kaip bendra kūrėja, to paties gėrio, kurį tu jai suteiki. Drauge su tavimi, kurtų visų šviesos labų ir meilės motyvų taip pat gautų iš tavęs per vis stiprėjantį atsiverimą tau ir veiktų laisvą valią gautą iš tavęs. Manau į valią, kad būtų tavo į valią. Amen.